vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saati verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsir gücünü bir xeyli azaldır. Bunu beynəlxalq təşkilatların özü də etiraf edir.
Paralel olarak başka oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftle bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstelədi.
Neft ölkəsi olan Azərbaycanda sürücülər keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir.
İstehlakçı olarak biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində əfsuslar olsun ki, aldanırıq.
Təyyarə təkərində Moskvaya uçan 15 yaşlı oğlanın faciəsi nəyə görə hələ də Azərbaycanda araşdırılmayıb?
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunu kimi büyük aeroport görməmişəm. Klasa da çıxmışam, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uçaq oradan keçə bilməz.
Azərbaycan bir qayda olaraq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında tənqid olunur. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Heritage Fondu Azərbaycanı iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkə kimi təqdim edir. Human Rights Watch isə Azərbaycanda hazırda ədalətsiz prezident seçkiləri üçün zəmin yaradıldığını vurğulayır. Beynəlxalq təşkilatların bu cür tənqidi mövqeyinə baxmayaraq, hakimiyyət bütün bu bəyanatları əsassız sayır. Müxalifət liderləri də hesab edir ki, Qərbin bu bəyanatları həqiqəti əks etdirsə də, Avropa Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında bir o qədər də maraqlı deyil. Əsas istəyi Azərbaycanın nefti və qazıdır. Demokratiya isə bu halda Avropa üçün ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Şahla Sultanova mövzunu araşdırıb.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, söz azadlığı var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. Prezidentin sözlərinə görə bəzi hallarda mətbuatda Azərbaycanı kiminsə cəzalandıracağı, Azərbaycana qarşı sanksiya və təzyiq tədbiq olunacağı ilə bağlı səslənən fikirlər yalan məlumatlardır.
Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansısa təzyiq etmək mümkün deyil. Belə sübut etmək istəyirlər ki, kimsə bizdən qabaqdır, amma gördük kim kimdən qabaqdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə etdiyi uğurlar başqa ölkələr üçün nümunə ola bilər. Lakin son aylarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar prezidentin dediklərinin əksini ifadə edib. Təkcə bu ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycan 4 təşkilatın hesabatında yer alıb. Bu hesabatların 4-ü də Azərbaycanda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın Rusiyadan nümunə götürərək mətbuatda təzyiqi artırdığını yazır. Freedom House beynəlxalq təşkilatı isə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edir. Heritage Fondu hesab edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Human Rights Watch isə yazır ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Belə bir halda prezidentin kənardan ölkəyə hər hansı təzyiq olunma cəhdinin yalan olması söyləməsi müxtəlif cür dəyərləndirildi. Politolog Zəfər Quliyev deyir ki, prezident ona qarşı mümkün təzyiqin dərəcəsini çox gözəl bilir. O bilir ki, təzyiqlər ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyin indiki mərhələdə əhəmiyyəti qərb üçün çox önəmlidir. Avropada deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin edən bir ölkə kimi çıxış eləyir. Rusiyanın deyək, enerji sahəsində monopolizmə qarşı bax, bu oyunu pozan bir ölkədir.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, hakimiyyətdən beynəlxalq təşkilatların ölkə haqqında dedikləri ilə bağlı real qiymət gözləmək belə düzgün deyil.
Bu hökumətin ümumiyyətlə apardığı siyasət bu imitasiya siyasətidir. İnsan haqlarının qorunması imitasiyadır. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsi imitasiyadır. Qarabağın qaytarılması imitasiyadır.
Beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına olan təsirindən gəlincə isə politolog Zəfər Quliyev deyir ki, dünya siyasətinə təsir edən əslində onlar deyil, aparıcı dövlətlərin rəsmi dairələri iri şirkətlərdir. Onlar da hazırda Azərbaycanda neft amilini əsas tuturlar.
O bir paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də söz azadlığı sayəsində hesabatlarla bağlı çıxış edən beynəlxalq təşkilatlardan biri də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır. Bu qurum ötən il Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləmişdi. Qurumun əməkdaşı Elza Vidalın sözlərinə görə Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsiri gücünü bir xeyli azaldır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün Rusiyadan asılı olmadan nefti Avropaya daşımaq üçün gözəl bir seçimdir.
Bu bizim üçün böyük maniyədir. Lakin bu demək deyil ki, biz Azərbaycandan tam olaraq asılıyıq və dəyişikliklə bağlı hər hansı hesabat verə bilmərik.
Xanım Vidalın sözlərinə görə, sərhədsiz deportyorların beynəlxalq təşkilat kimi Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük təsir həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu göstərən hesabatları ilə hakimiyyəti dəyişmək yox, hakimiyyətə ölkədə demokratiya sayəsində dəyişiklik etmək imkanı yaratmaq istəyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünya bazarlarında Azeri Light markalı xam neftinin yüksək keyfiyyəti ilə ad qazanmış Azərbaycan, dünyanın dörd bir yanına neftini ixrac etsə də, indi öz sürücüləri keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir. Sürücülərin digər şikayəti isə benzin satılan məntəqələrdə onların aldadılmasıdır. Məsələn, sürücü A93 markalı benzin almaq üçün operatora 10 manat verib 13 litrə yaxın benzin almaq istəsə də, bir döş sağacına baxıb daha az benzin vurulduğunu görür. Benzin satan şirkətlər isə bu faktlarla razı deyil. Benzin məsələsini Azərbaycan-Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Ramil Məmmədli araşdırıb.
Benzinin dünya bazarına uyğun qiymətlərlə satıldığı Azərbaycanda avtomobil sürücüləri hələ də yanacaq doldurma şirkətləri tərəfindən benzinin həcmində və keyfiyyətində aldadıldığını deyir.
Benzin orta keyfiyyətsizdir, hamı bilir ki, keyfiyyətsizdir. Dövlət yol polisi istilərdə maşını saxladır, gəlir o, deyir ki, motorun xarabdır. Amma halbuki benzin xarabdır, motor xarab deyil, benzindir. Nə günah var, hamısı benzinin günahları. Gəl.
93 polisi.
Nədir?
93 Tam,
10 illik sürücülük təcrübəsi olan vəkil İradə Cavadova deyir ki, son illərdə o, yanacaq doldurma məntəqələrində tez-tez mübahisə etməli olur.
Qardaş, burada 45 yoxdur.
Necə, xanım?
45 yoxdur. Mən gəl burada.
Nə qədər gözlüyor?
23 manatlıq, rovun 23 manatlıq.
5 litr benzinin var idi. 45 vurdu, 50 idi. Amma məndə evdədir, 40-dır.
Mənim o kalokan eşdir, de sənə qurbanım, oraya eşdir. Valla, mən otobən çox çıxaraq etsədim.
İradə Cavadova və digər sürücülər iddia edir ki, yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin həcmi düzgün hesablanmır. Bundan əlavə alınan benzin də müəmmalı səbəblərdən bir neçə gün ərzində buxarlanaraq azalır.
Sağ olun.
İstehlakçı olaraq biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində əfsuslar olsun ki, aldanırıq. Yanacaq doldurma məntəqəsinin tablosunda olan miqdar avtomobildə olan miqdarla üst-üstə düşmür.
Əksəriyyəti benzin keyfiyyəti çox pisdir.
Vuruzdan sürməyəsən 90 km, sürsən 70 km. Hərbətin içində elə bir ki, kömür yandırmış, elə bir ki, rezin yandırmış. Bir ara ümidimiz gəldi, az petroldan dolduraq, onları artıq aldatmağa başlayıb.
Bilirəm ki, o vurdu, sürmədin, dayandın, o benzin getdi. Sənin qoyur o benzin. 10 litre benzin vurdum, bir iki saat işletmesen de onun bir litre durduğu yerde gitti.
Biz benzinin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricisinin yanacaq doldurma məntəqələrində süni şəkildə azaldıldığının sübutunu tapmadıq. Amma söhbətləşdiyimiz 30-dan artıq sürücü eyni şikayətləridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini Vaqif Abbasov isə deyir ki, benzinin keyfiyyətini aşağı salan komponentlər var və bundan istifadə mümkündür.
Müxtəlif komponentlər var ki, onları benzinlərə qatmaq mümkündür. Sumqayıtda piroliz qurusunda əlavə məhsul kimi alınan pirokondensatın müəyyən təmizlənmiş hissəsi qatıla bilər. Qaz əmalı zavodundan alınan qaz benzini qatıla bilər, hansı ki onun oxtan ədədi aşağıdır və aşağı temperaturda buxarlanır. Bu komponentlər qatıla bilər və bu benzinin həm oxtan ədədini aşağı sala bilər, həm də digər istismar keyfiyyətlərini, o cümlədən də buxarlanmasını pisləşdirə bilər.
Sürücülər problemin təkcə soyuq qış aylarında deyil, ilin 12 ayı aktual olduğunu deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bugünə qədər yüzlərlə istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqları ilə bağlı onların qurumuna müraciət ediblər.
Benzin ekspertiz edən qurumlar elə məhz onu istehsal edən qurumlardır. Yəni, burada bir satıcı, ekspertizə, istehsalçı peşə birliyi, peşə mənafiyi var. Bir sözdən bunlar üç müşketiyor qanunla hərəkət edirlər. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Ortada isə kütləvi sürətdə milyonların istehlakçının aldadılması baş verir.
Yanacaq doldurma şəbəkəsindən mali şirkətlər isə deyilənləri inkar edir. Aspetrol şirkətinin sözcüsü Cəmal Zeynalov.
Aspetrolda yanacağın, yəni keyfiyyətsizliyinə söhbət gedə bilməz axı.
Lukoil şirkətinin sözcüsü Eldar Əliyev də eyni sözləri deyir.
Biz ancaq satışlə məşğuluq, benzinin emalına bizim aidiyyatımız yoxdur. Özrə Dövlət Neft şirkətinə müraciət edəsiniz.
Dövlət Neft şirkətinin mətbuat xidmətində iddialarla bağlı şərh verməkdən boyun qaçırdılar. Benzin satışının standartlara uyğunluğuna nəzarət etməli olan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyindən bildirdilər ki, bütün yanacaq doldurma məntəqələrində satılan benzinin keyfiyyəti eynidir. Alıcıların benzinin həcmində aldadılması faktlarına gəlincə, Agentliyin sektor müdürü Mövlud Qaralovun fikrincə, bu, operatorların işi ola bilər. O, agentliyin məsələ ilə bağlı monitoring apardığını desə də, monitoringin nəticələrini açıqlamaqdan imtina etdi. Hələ ki, hökumət məsələyə tam aydınlıq gətirmir. Sürücülər isə hər gün yanacaq doldurarkən mübahisə etməli.
İndi mən nətər yenə dalaşım
sizlə. Yanacaq doldurarkən diqqət yetirməli olduğunuz daha bir məqam var. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hər il istehlakçılar benzinlə bağlı özü dediyi kimi fırıldaqlar ucbatından 500,000 manata qədər pul itirir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın adı təkcə söz azadlığının boğulduğu, demokratiya, insan haqlarının pozulduğu ölkələr sırasında getmir. Azərbaycan həm də narkotik vasitələrin tranzit ölkəsi adlanır. Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq mütəxəssislər deyir ki, bu rəqəm həqiqətə uyğun deyil. Bu rəqəmi azı 10-a, 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki narkomanlar çox zaman rəsmi qeydiyyata düşməkdən boyun qaçırır. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Aytən Fərhadova araşdırıb ki, narkomanların müalicəsi üçün dövlət nə qədər pul ayırıb? Müalicədən sonra onların normal həyata qayıtmaq şansı varmı? Qeyd edim ki, reportajdakı narkomanın səsi dəyişdirilib.
Sözünüzü atmağa həmişə cəhd göstərirsən. Hindinin özündə də çox çətindir. Çünki bu insan beyində o qaldırır, elə xətəbə bir-iki toska eləməlisən.
Ölkədə rəsmən qeydə alınmış 19 min narko istifadəçidən biri olmuş həmsöhbətimiz artıq 6 ildir ki, narkotik maddə qəbul etmədiyini deyir. Amma o, hələ də asıllıqdan şikayətçidir.
Yəni, bu həmçə mübarizədir beyində. İnsan əgər narkomansa, narkoman olaraq qalır.
Narkolog-psixiatr Araz Əliquliyevin fikrincə buna səbəb reabilitasiyanın fiziki asıllığın müalicəsində bitməsidir.
Yəni, o detoks deyilən hal ki var, o ağrının götürülməsi. Ondan sonra xəstə cəmiyyətə qalib qayıdanda yeni davranış qabiliyyətinə manik olmadığına və köhnə vərdişlər hesabına çox zaman yenidən narkotik maddənin istifadəsinə məruz qalır.
Bəs bu şəxslərin psixoloji reabilitasiyasını təşkil etmək üçün nə lazımdır?
Yaxşı bərpa mərkəzi böyük miqdarda maliyyə istəyir.
Narkoloq Akif Abdullayevin fikrincə başlıca problem maliyyə çatışmazlığıdır. Araz Əliquliyevin bu ilin sentyabrında yaratdığı özəl Vitalan klinikasında hazırda 15 narko istifadəçi müalicə alır. Araz Əliquliyev deyir ki, klinikanı yaratmaq üçün o qədər də böyük sərmayəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə istək olsa yetər.
Nəyə pul lazımdır? Bina söhbəti də deyil. Reabilitasiya hansı bir növün tədbiq üçün böyük bir vəsait lazımdır. İstək arzu kadr lazımdır, yer lazımdır.
Narkotiklər və narkotik vasitələrin qanunsuz daşınması ilə mübarizə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri İsrafil Əliyev bu istiqamətdə müəyyən işlərin görüldüyünü deyir.
Səhiyyə Nazirliyinə tapşırılıb ki, müasir devrə uyğun klinikalar və bərpa mərkəzləri yaradılsın.
2008-ci ilin büdcəsindən narko istifadəçilərin reabilitasiyası üçün pul ayrılıb. Amma büdcədən ayrılan vəsaitin miqdarı məlum deyil. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli belə dedi. Narko istifadəçilər isə asıllıqdan qurtarmaq üçün mövcud narkoloji dispanserlərə üz tuturlar.
Yəni, bərpələrlə çalışmışam ki, bundan qurtulmam, amma alınmıyor. Yəni, bunu eləməsəm, işləyə bilməmişəm. Axırı xanıma müraciət elədim, həkimə ki, məni bu xəstəlikdən azad edir.
Doktor yalan deyir ya, yox.
Həmsöhbətimizin həkimi, Yasamal rayon narkoloji dispanserinin narkoloqu Lyudmila Cəfərova asıllıqdan qurtulmağın o qədər də ucuz başa gəlmədiyini bildirir.
Müalicə pulsuzdur Azərbaycanda, amma yenə də dərmanlar tapılmır. Tapılanda da çox bahadır. Maaşlarımız aşağıdır. Əlbəttə xəstə üçün bu çox bahadır. 200-300 dollar dərmana pul vermək xəstə üçün çətindir. Bu narkotika tapırsa, yaşamaq istəyirsə, bu pulu tapıb dərman almalıdır və özünü xilas eləməlidir.
Araz Əlquliyev deyir ki, müalicənin qiyməti 1000 dollardan 10 min dollara dək dəyişə bilər.
Reabilitasiya proqramları bu və digər şəkildə 2-3 il ərzində istifadə edilən şəxslər üçün daha səmərəlidir.
17 ilin istifadə eləyəni mən qəbul eləmişəm, türmada yatıb, neçə elə türmada da istifadə eləmişəm deyib. Demişəm, ayava, necə elə bu qutaracaq? İnanırsız qutarırlar.
Lyudmila Cəfərovanın pasiyenti isə deyir ki, istənilən halda tərgitməyə dəyər.
Təzə elədikcə, nəsə hiss eləyirsən ki, o başqa bir dünyada yaşayırsan. Amma sonralar ağrısını çəkirsən. İstər-istəməz sən bunu ağırlara görə istifadə eləyirsən. Bütün gənclərə arzu eləyirəm ki, bu xəstəlikdən qurtulsunlar. Hamımızı uçurma tərəf apara bilir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndiyə kimi hələ də aydın deyil ki, 15 yaşlı oğlan Heydər Əliyev adına hava limanından təyyarənin təkərinə hansı şəraitdə minərək Moskvaya uçub. Necə olub ki, oğlan hava limanındakı saysız hesabsız yoxlamalardan yayına, hətta təyyarə zolağına qədər məsafəni nəzarətsiz gedə bilib. Əslində, faciə ilə nəticələnən bu hadisə çoxlu suallar doğursa da hələ də onlara cavab tapılmayıb. Bu isə nəticədə hava limanının təhlükəsizliyinə şübhədən başqa içinə gətirmir. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasından daha bir məzunu Samirə Əhmədbəyli bu mövzunu araşdırıb.
Diqqət, Bakıdan Moskvaya 852 nömrəli reysdə
15 yaşlı oğlanın aeroportu təhlükəsizlik sistemini yararaq Bakı-Moskva reysi ilə uçan təyyarənin şəxsinə necə keçdiyi müəmma olaraq qalır. Zabrət sakini İlqar Xudiyevin oktyabrın 17-sində Bakıdan Moskvaya uçan təyyarədən düşən meyidi 2 gün sonra Rusiyanın Domodedovo meşəsində tapılmışdı.
Mən də insanım, mən də anayam axı, mən ürəyim
partlayır. İlqarın yas mərasimində anası Ədilə Xudiyeva onun kimisə tərəfindən oğurlandığını deyib.
Mən də istəyirəm ki, bu uşağımı kim aparır, onun qatilini mən bilim ki, mənim uşağım qatili kim olur.
Ən böyük müəmma isə bu balaca oğlanın aeroportun mühafizə kordonlarını aşaraq təyyarəyə necə daxil olmasıdır. Mərhumun atası Bakıya gələn Rusiyalı müstəndiqlərdən də elə bu barədə soruşub.
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunu kimi güclük aeroport görməmişəm. Tuvasa düşmüşəm, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uşaq oradan keçə bilməz.
Hüseynqulu Xudiyevin sözlərinə görə oğlu ora öz başına gedə bilməzdi.
Ancaq burada pul verib adam keçirmiyor.
İlqar Xudiyevin itməsi haqda ilk məlumat verilən Sabunçu rayon polis idarəsindən orada məsələ ilə bağlı cinayət işinin ümumiyyətlə açılmadığını dedilər. Respublika prokurorluğunun sözçüsü Vüqar Əliyev isə öz növbəsində istintaqın Azərbaycanda deyil, meyitin tapıldığı ərazidə, yəni Moskva vilayəti prokurorluğunda getdiyini bildirdi. Moskva vilayəti prokurorluğunun mətbuat katibi Yelena Rostovna bildirir ki, Moskvalı müstəntiqlər mərhumun məhz hansı təyyarənin şəssisində olduğunu müəyyənləşdirə bilməyiblər. Onun aeroporta necə keçdiyini isə araşdırmağa çalışmayıblar.
Mərhum Azərbaycan vətəndaşı idi və bu ölkəyə məxsus təyyarədə həlak olub. Buna görə də Rusiyalı müstəntiqlər məsələnin xırdalıqlarına varmayıblar. Onların vəzifəsi mərhumun şəxsiyyətini və ölüm şəraitini aydınlaşdırmaq idi və onlar bu işin öhdəsindən gəliblər.
Aeroportun idarə edilməsini həyata keçirən Azad Dövlət Konserinin səsinin efirdə səslənməsini istəməyən mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli bildirdi ki, şirkətdə heç bir daxili araşdırma aparılmayıb. Bəs 15 yaşlı uşağın sərbəst keçə bildiyi yerə terrorçular da keçib bomba qoya bilərmi? Bu suala Məhərrəm Səfərli belə cavab verdi. Xeyr, aeroportun mühafizəsi yüksək səviyyədədir. Faktın araşdırılması isə hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsidir. Sitatın sonu. Azad Dövlət Konserinin keçmiş prezidenti Ədalət Əliyev bildirir ki, hər hansı bir şəxsin bütün mühafizə kordonlarını aşaraq gizlincə təyyarənin şəxsinə daxil olması mümkün deyil.
Yəni o sayda mühafizə xidmətinin işçiləri ki, orada mövcuddur, yəni bu mümkün deyil. Hər şey yoxlanılır, hər şey izlənilir.
Ədalət Əliyev də vaxtilə rəhbərlik etdiyi qurumda belə bir fövqəladə hadisə ilə bağlı daxili araşdırmanın aparılmamasına təəccübləndi.
Burada Daxili İşlər Nazirliyinin işləri də, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, havalimanının işlerine birleşip bu problemi arasında ortaya çıkartmalı.
Lakin Ədalət Əliyevin sözlərinə görə araşdırmanı da isti-isti aparmaq lazımdır.
Azərbaycan vətəndaşı sivil uşaq olduğu için böyük gedib olub düşmək, bu özü dövlətçilə bir zərbədir.
101.7 FM.
Bu ilin sıçan ili olması nəinki bazarlarda, dükanlarda satılan oyuncaq sıçanlara görə, həm də binaların zirzəmilərində, qatarlarda bir-birindən böyük gəmiricilərə görə yada düşür. Rəsmi qurumlar deyir ki, bu kiçik boz heyvanlara qarşı mübarizə aparırlar. Amma elə də səmərəsi görünmür. Bəlkə də gəmiricilərlə mübarizə üçün heç dərmana da ehtiyac yoxdur. Bu işin öhdəsindən pişiklər daha yaxşı gələrdi. Hər halda Vüsalə Əlibəylinin hazırladığı reportajda sıçanların əlindən zara gələnlərin çox olduğu görünür.
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün sıçanlarla qaçmışam. Bəzən də olur ki, məsəl üçün qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanlar görmüşəm belə. Elə hadisələr olub belə. Sıçanların çoxluğunu və qatarda ümumiyyətlə yaşayış binalarında çoxalmasını və sıçan ili ilə bağlı simvoliklər yalandırmaq olar.
Sıçanların çoxluğunu bu ilə əlaqələndirən Asif olsa da, onun kimi şikayətçilər də az deyil. Kimi yaşadığı binada, kimi də səfər etdiyi vaqonlarda sıçanlar oynadığını deyir.
Başı köçərli qatar idi. Axşam qoydum, elə bir yatırdım. Axşam da yatıb Bakıya gəldi, sumka idi, yemək idi içində. Qoyduq qatara, yük qoyulan yerinə. Səhər gətdik və açdıq ki, yiyilirdi bu belə. Sıçan yiyirdi.
Məsələn, mən keçən ay otobusa çıxıb getmişdim. Yoldaşım uşaqlarının da rayonunda idi. Gəldim, gördüm, qardaşım dedi ki, bir balaca var. Bir də balaca görmüşəm. Yəni bir şey ki, nəzarətsiz qaldı istər-istəməz.
Nah təmizlikdir, vaqonlar köhnədir, ayaq yolunda, tualetlərdir, çox antisanitariyadır. Birinci dəfə idi yaydım, mən vaqona minirdim. Mən də o üç günü necə gedib çatdımsa, bir Allah. Şans şol yəqin ki, mümkündür. Əgər elə antisanitariya varsa, yəqin ki, mümkündür.
Evdə də qarşılaşırıq, hər yerdə ola, gərək nəzarət olsun. Nəzarət olmasa, elə şeylərdir ki, qabağını almaq lazımdır onların.
Sıçanların acılığı Mehriban Əliyevanın ailəsinə isə 1000 dollara başa gəlib.
Qonşu evi remont eləyirdi, açıq qoyublar, qaçıb girib içəri. Elə parçalıqda çıxılı-çıxılı belə çeynib, didib, töküb. Nətər olub ki, elə kişiyində qızıllar yox açıldı. Bir orğu var idi, başqa şey də yox olardı.
Yaşayış binalarında sanitar karantin işlərlə məşğul olan Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə, müraciətlər olduqda tədbirlər görülür və dezinfeksiya işləri aparılır. O, binaların gəmiricilərlə yoluxmasının səbəbini natəmizlikdə görür.
Birinci, orada antisanitariya şərait olduğunu, yəni əhali oraya ərzaq məhsulatdığına görə yaranır. İkinci də zirzəmlərin o hermetikliyi gözlənilir. Bir qapları yoxdur, yəni girən girir, çıxan çıxır.
Dəmiryol vağzalındakı vəziyyətlə də maraqlandıq. Vağzalın sanitar karantin müfəttişliyinin rəis müavini Amil Rızayevin sözlərinə görə son bir ildə vaqonların həşəratlarla, xüsusilə də gəmiricilərlə yoluxması faktı aşkarlanmayıb.
Mümkündür ki, çox təsadüfi hallarda hər hansı bir sərnişinin əl yükü ilə və yaxud digər vəziyyətdə gəmirici və həşərat vaqonlara daxil olsun. Və bunun qarşısını almaq üçün dəmir yolunda xüsusi dezinfeksiya qrupu fəaliyyət göstərir. Bu dezinfeksiya qrupu hər gün yoldan qayıdan qatarların, yəni vaqonların dezinfeksiya olunması ilə məşğuldur.
Sanitar karantin müfəttişliyinin həkim dezinfeksionisti Nəcəf Aydəmirov isə deyir ki, sıçanların olması natəmizliklə əlaqəli deyil.
Vaqonlarda məsələn sumkalar gətirirlər, bağlı sumkalar gətirirlər. Ondan sonra vaqonlarda gətirirlər, pendirlər gətirirlər. Ola bilsin ki, onların içində gəlirlər. İkinci də ki, Azərbaycan xalqını siz bilirsiniz, oturan kimi başlayır çörəyi yeməyə. O çörəyin qırıntılarından ki, düşür eləyir, orada əmələ gəlirlər.
Həkimin sözləri görə artıq sıçan ilində də sıçanlarla qarşılaşıblar.
Sıçan ili giləndən sonra bəli müraciət olub, qatardan yox, dispetçerdən olubdur. Ona da bu günləri ispetçer dünənləri olub, bu günləri aparıb qoymuş, sabahlar nəzarət eləyəcək ora. Hər 12 vaqondan yaxud 15 vaqon, yaxud Kiyev, ya Bərdə, ya hansı olursa olsun tapod yoxdur. Birində deyir ki, mən görmüşəm balaca sıçanlardan görmüşəm. Tez momentalni biz gedirik, onu həll eləyirik. Yanvarda bəli olubdu da, getmişik, öldürmüşük də.
Dezinfeksiya işlərinə baxan Əhməd isə istifadə etdikləri dərmanlardan danışır.
Preparatlar çoxdur. Xlorofos olur, dixlorofos, trixlorofos, metafosfor. Həm yəni ki, bu xlorofos tərkibli dərmanlarla dezinfeksiya olunur.
Səfərə çıxan insanların diqqətinə çatdıraq ki, əgər sıçanla qarşılaşmışsınızsa və sizin əşyanıza, qida məhsullarınıza zərər yetiribsə, o zaman sizə cərimə ödənilməlidir. Bunu Dövlət Dəmiryol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmədov deyir. Amma cərimə bir şərtlə ödənilə bilər ki, şikayət əsaslandırılsın.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.